Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Srijeda je 14. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Kontrolna saslušanja u vezi sa aferom Listing 23. decembra. Policija postupala profesionalno, utvrdila unutrašnja kontrola. Josipović povjerio mandat Milanoviću da formira hrvatsku vladu. Prije masakra u centru Liježa napadač ubio spremačicu u svom stanu. 6 starica stradalo u požaru u staračkom domu u Marselju. Međunarodni je dan ljudskih prava. U emisiji između ostalog odgovaramo na pitanja ima li crnogorska vlada strategiju za sve veće siromaštvo. Koliko će morati da se unaprijeđuju prava diskriminisanih na putu ka Evropskoj uniji? Šta planira novi hrvatski premijer Milanović u politici prema susjedima?
Kad govorimo o regiji, tu mislim prije svega na susjednu Bosnu i Hercegovinu, gledat ćemo nacionalni interes. Kada je u pitanju Srbija, gledat ćemo poslovne, trgovinske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavit će kontrolna saslušanja u vezi sa aferom Listing na sjednice koja će biti održana 23. decembra. Kako je iz parlamenta saopšteno, bit će saslušani direktor uprave policije Veselin Veljović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković i specijalna državna tužiteljka za suzbijanje organizovanog kriminala Đurđina Nina Ivanović. List dan, podsjetimo, objavio je Listing u kome su i navodni telefonski kontakti premijera Igora Lukšića i šefa diplomatije Milana Ročena sa odbjeglim Darkom Šarićem, što su oni demantovali. Policija je na osnovu dosadašnjih provjera postupala profesionalno i zakonito u vezi sa uzimanjem i prosljeđivanjem kolegama iz Hrvatske telefonskih listinga Darka Šarića, rekao je načelnik odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova za unutrašnju kontrolu policije Veselin Šaranović. Prema njegovim riječima, podaci do kojih su u dosadašnjoj kontroli došli ničem ne ukazuju da je policija postupila neprofesionalno i nezakonito u aferi Listing. Crnogorski premijer Igor Lukšić u 15 sati sastaće se sa članovima izvršnog odbora studentskog parlamenta kako bi razgovarao o zahtjevima visokoškolaca. Studentski parlament organizovat će protest na platou ispred tehničkih fakulteta 15. decembra, kome neće prisustvovati Nikšićki i dio studenata fakulteta političkih nauka, koji su ocijenili da taj skup organizuju predstavnici visokoškolaca koji su se diskreditovali proteklih dana. Jedna vijest iz regiona. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović povjerio je mandat Zoranu Milanoviću za sastav nove vlade. Uvjerili ste me da imate većinu u Saboru, povjeravam vam mandat da sastavite vladu, rekao je Josipović Milanoviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Otkrivena je i peta žrtva Nordina Amranija 2 sata prije nego što je počinio masakr u centru Liježa. U kući u kojoj stanovao ubio je spremačicu koja je radila kod njegovih komšija. Bilans jučerašnjeg krvavog pira u Liježu su 4 ubijena, 123 ranjena, od čega je 5 u kritičnom stanju. U Egiptu je počelo glasanje u drugom krugu prvih parlamentarnih izbora od pada režima predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru. Očekuje se da će muslimanska braća u ovom krugu utvrditi prednost i obezbijediti dominantnu poziciju u novoj vladi. U požaru u staračkom domu u francuskom gradu Marselju poginulo je 6 starica, saopštila je lokalna policija. Požar izbio u jednoj od soba doma, još 15 osoba je otrovano dimom, od čega je 3 u teškom stanju prevezeno u bolnicu. Još jedna vijest. Ruski konstruktor svemirskih brodova Boris Čerto, koji je imao ključnu ulogu u kosmičkim podvizima u sovjetsko doba, umro je u 100. godini. Godinama je bio zamjenik oca sovjetskog svemirskog programa Sergeja Koroljova. Učestvovao je u slanju prvih satelita u svemir 1957. i pripremi prvog leta s ljudskom posadom Jurijem Gagarinom 12. aprila 1961.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog nedovoljnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u procesu evropskih integracija, često se zaboravlja koliko taj proces od države zahtjeva ekonomske snage, koja čini se sve manja. Ovih dana su objavljeni podaci i procjene koji bi mogli biti upozorenje da je perspektiva nevesela, kao i da postoji mogućnost da besparica postane glavna prepreka priključenja Crne Gore Evropskoj uniji. Slušamo Esada Krcića.
Iako je prije samo dva mjeseca ministar financija Milorad Katnić najavio da će iz javnog sektora biti otpušteno 5.500 ljudi, danas se već barata sa cifrom od 7.000. Bez posla u državnoj upravi i lokalnim samoupravama će ostati 6.500 do 7.000 lica, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić, koji je dodao da će svega 10% otići u penziju, a da će se čak 90% njih naći na birou za zapošljavanje. Ove najave su upozoravajući sa više aspekata, ali se iz ugla evropskih integracija prvo nameće pitanje kako se ovako brojna otpuštanja mogu tumačiti u svjetlu konstantnih briselskih sugestija da je neophodno jačati administrativne kapacitete. Sudeći po izjavi generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića, ove stvari nisu u direktnoj vezi i smanjenje zaposlenih u javnom sektoru ne mora predstavljati smetnju koja će usporiti dalji proces priključenja Crne Gore Evropskoj uniji.
Nije kvantitet taj koji određuje koliko puta ka Evropskoj uniji, već je kvalitet administracije taj koji određuje. Dakle, možete se i sa manjim brojem ljudi, ukoliko su oni kvalitetni.
Dio odgovora na pitanje finansiranja suštinskog prilagođavanja društva načinu života Evropske unije se nalazi u samoj Uniji, odnosno fondovima koji su na raspolaganju državama kandidatima za punopravno članstvo. Za to su međutim opet potrebni kvalitetni projekti, a njih realizuje kvalitetna administracija, pa se priča vraća na početak. Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori.
Vidite da je recimo taj procenat kod Slovenaca bio 92% i bio najviše od svih zemalja centralistične Europe. Ali imate jedan vrlo značajan broj zemalja centralistične Europe kod kojih je taj procenat bio 30% niži. Dakle, a kada te procente pretvorite u novac, to su bile stotine miliona, čak milijarde eura koje su određene zemlje povukle manje u odnosu recimo na Sloveniju.
Često se o evropskim integracijama u Crnoj Gori govori kao o neprestanoj proizvodnji papira u obliku zakona, strategije, akcijnih planova. Faza predpristupnih pregovora će sobom donijeti obavezu konkretnog i suštinskog prilagođavanja cjelokupne države, društva i svakog pojedinca evropskom načinu života. Nema ni dovoljno svijesti koliko taj posao košta. Zbog nedostatka konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja je s pravom u centru pažnje i Brisela i ovdašnjih učesnika i posmatrača procesa, često se zaboravlja na ostale oblasti. Jedna od najzahtjevnijih, ali i najskupljih oblasti tokom predpristupnih pregovora bit će zaštita životne sredine, pa se postavlja pitanje kako će Crna Gora sa svojom nejakom ekonomijom finansirati primjenu ekoloških standarda. Sudeći prema riječima direktora Green Home-a Darka Pajovića, radi se o zastrašujućim sumama koje bi realno mogle postati smetnja daljem približavanju Evropskoj uniji.
Kada govorimo o podobljavanju i ekonomskoj komponenti upodobljavanja standarda sa vrijednostima Europske unije, sada definitivno možemo govoriti o stotinama miliona eura, a ukoliko to zapravo uključimo rješavanje već postojećih crnih tačaka i naravno ono što je već čini mi se hronični problem Crne Gore, a to su problemi novih deponija, onda sasvim sigurno govorimo i o cifri koja će preći milijardu eura.
A šta sve pored najtežih problema, sanacije crnih ekoloških tačaka i deponije još podrazumijeva ekološko usklađivanje sa Evropskom unijom? Darko Pajović.
Svaki sprej koji se bude proizvoditi, koji bude dostupan na tržištu, morat će imati upravo zadovoljene ekološke komponente. Također, koncentracija zagađujućih materija koje se javlja, recimo gradovima ili tome slično, morat će zadovoljavati određene parametre. Također, kada su u pitanju industrijski pogoni, već postojeći, oni će se morati prilagoditi onome što se zove europski standard.
Da stvari ne stoje dobro, govori podatak da Centralna banka ne predviđa značajni rast za narednu godinu. Glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris kaže da će on biti svega 1,8%. Medijske analize govore i da je životni standard za proteklih godinu dana opao za 10%, a bez naznaka da će se trend zaustaviti ili preokrenuti. To može dovesti do rasta socijalnih tenzija, koje je čak i Ministarstvo financija registrovalo kao jedan od glavnih izazova u narednom periodu. Na pitanje koliko socijalno nezadovoljstvo može doprinijeti stvaranju ambijenta koji bi mogao ugroziti ili usporiti put ka Evropskoj uniji, odgovara funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević.
Mi smo svjedoci da Uglavnom u najvišem delu minulih 20 godina mi smo imali dosta često prisutno tu priču o socijalnim tenzijama. Imali smo strašno i u kontinuitetu možemo slobodno reći prisutno siromaštvo. I nažalost ja to kažem, svaki dan, mjesec i godina nam je u to socijalnom i materijalnom pogledu čini mi se teža nego ona prethodna. Ali nije se ništa spektakularno desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U 13 sati počela je sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj premijer Igor Lukšić u prisustvu svojih ministara iznosi svoje viđenje politike vlade u ovoj godini. Izlaganje premijera je iščekivano zbog sve teže ekonomske i socijalne situacije koja je izazvala veliki broj protesta zaposlenih u javnim firmama i državnim institucijama. Evo što je Lukšić na tu temu rekao.
Nastavljamo sa aktivnostima u pravcu efikasnog sprovođenja usvojenih reformi. Potpuno svjesni da ni najbolje zakonodavstvo ni strategije ne garantuju uspjeh, te da sami po sebi ne vode projektovanim pozitivnim promjenama u praksi. I dok je pažnja domaće javnosti dominantno usmjerena na datum formalnog početka pregovora, utisak je da je ostao u sjenci suštinski važan dio odluke. Europska komisija je pozvana da bez odlaganja, što je ona već započela, pripremi okvir za pregovore sa Crnom Gorom i sprovede analitički pregled i procjenu usklađenosti sa pravom Europske unije, takozvani screening u poglavljima 23, pravosuđe i fundamentalna prava i 24, pravda, sloboda i sigurnost u skladu sa novim pristupom komisiji. Dakle, ne čekajući formalno otvaranje pregovora, što je bila dosadašnja praksa pregovaračkog procesa, odmah se kreće sa fazom screeninga u ovim poglavljima. Sada nam predstoji da intenziviramo aktivnosti na definisanju pregovaračkih struktura i drugih koraka koje treba preduzeti u cilju kvalitetne pripreme za početak pregovora. Uvjeravam vas da ćemo i ovaj važan dio posla uraditi u saradnji sa Skupštinom, civilnim društvom, uz punu uključenost svih struktura. Istovremeno, nastavljamo sa aktivnostima na planu implementacije usvojenih strateških dokumenata, novih normativnih rješenja i jačanja kapaciteta za njihovu efikasnu i dosljednu primjenu, posebno u dijelu vladavine prava i osnovnih ljudskih prava. I to radimo prije svega jer je to osnov našeg demokratskog i održivog razvoja. To je naša unutrašnja potreba, ne nametnuti diktat sa strane. Ali važno je reći da je izgradnja sistema koji dosljedno i efikasno primjenjuje zakone, koji ima razvijen institucionalni i pravni okvir za efikasnu prevenciju i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, proces koji zahtijeva i vrijeme i stalne napore. To je posao koji se po pravilu nikada ne završava. Kada ovo kažem, ni najmanje ne želim da umanjim ili relativizujem značaj konkretnih aktivnosti i rezultata koje možemo i treba da ostvarimo. Samo potenciram da se radi o procesu koji potvrđuje i novi pristup Europske komisije o otvaranju ovih pitanja na početku pregovora.
Bio je to premijer Lukšić koji je zapravo više govorio o pripremama Crne Gore u daljem procesu evropskih integracija, odnosno pripremama za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom koji su najavljeni za jun sljedeće godine. U nastavku ćemo čuti šta je premijer Lukšić rekao o ekonomskim aspektima njegove politike u ovoj godini.
Nastavili smo sa uspješnim upravljanjem ekonomsko-financijskom krizom. Jedna smo od rijetkih zemalja koja se kreće u okvirima fiskalnih pravila Europske monetarne unije, takozvanih kriterijuma iz Maastrichta. Potvrda da investitori imaju povjerenje u javne financije i ekonomski sistem Crne Gore je i uspješno realizovana druga emisija euroobveznica koja je imala dvostruko veću tražnju ponuđenog iznosa za prodaju uz ostvarene niže kamate u odnosu na prošlogodišnje i niže u odnosu na kamatne stope koje ostvaruju danas neke zemlje Europske unije. Rasprava o budžetu Crne Gore za 2012. godinu dešava se u vremenu velikog broja složenih izazova. Europa se mijenja pred našim očima, a pravac ove promjene daleko od izvjesnog. Svakog dana smo svjedoci promjena, obično negativnih u reputaciji, rangiranju, ocjenama donedavno vrlo bogatih i stabilnih ekonomija. Najveće države Europe nalaze se, nažalost, u ogromnim dugovima, dok na moje zadovoljstvo podaci pokazuju da smo u najvećoj mjeri do sada izbjegli negativne posljedice krize i obezbijedili stabilnost crnogorske ekonomije. Pa izazov ostaje poboljšanje ekonomsko-socijalne situacije. Glavno obilježje makroekonomskog ambijenta u ovoj godini je rast ekonomske aktivnosti, ali i visok nivo opreznosti zbog moguće ponovne recesije u eurozoni. Europski izlazak iz krize trajeće godinama, u procesu koji ne može biti ostvaren politički najprivlačnijim mjerama sa pozitivnim kratkoročnim, ali negativnim dugoročnim efektima. To je proces koji zahtjeva ni malo ishitrena, niti jednostavna rješenja. Stoga i težnja vlade da budemo u krugu najrazvijenijih zemalja koje će prihvatiti jaču tržišnu utakmicu.
Bio to premijer Igor Lukšić pred poslanicima u Crnogorskoj skupštini. I dalje se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Kada su šefovi država i vlada članica Evropske unije nedavno odobrili Crnoj Gori uslovan početak pristupnih pregovora u junu naredne godine, među tri uslova naglasili su unaprijeđenje fundamentalnih ljudskih prava. Prema podacima međunarodnih i domaćih organizacija, nije mali broj struktura u crnogorskom društvu čija se prava krše. Na tom spisku najugroženiji su Romi, slijede radnici, studenti, žene, LGBT osobe. Upravo su ljudska prava na Pravnom fakultetu okupila predstavnike države, NVO sektora i međunarodnih organizacija, izvještava Predrag Tomović.
Brisel je rekao svoje, sada je na Crnoj Gori da ispuni tri uslova da bi u junu 2012. počele pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. U ovom trenutku priča o ljudskim pravima dobija na značaju jer je njihovo unapređenje i poboljšanje jedan od tih uslova. Studenti Pravnog fakulteta vjeruju da država i njene institucije mogu u tom kratkom roku da poboljšaju stanje ljudskih prava u crnogorskom društvu.
S obzirom da je cilj države da uđe u Evropsku uniju, samim tim bi trebali državi da bude cilj da ispoštuje zahtjeve Evropske unije. Glavna tema su ljudska prava i poštovanje ljudskih prava. S obzirom da smo jedna država koja je dosta konzervativna, u kojoj ljudi baš i ne shvataju proevropske stvari, mislim da bi trebalo poraditi dosta na prije svega shvatanju ljudi radi poštovanja ljudskih prava.
Država definitivno jeste u stanju, imamo taj kapacitet, ali bitna je ta volja pojedinaca u odgovarajućim institucijama.
Ne želim da gajim toliko visoke nade i želje da zaista može sve da se dovede u najbolji red, jer ima toliko toga i toliko mnogo stvari na kojima treba raditi da bi se uopšte neki minimum i neki standardni minimum ostvario da bi moglo da se sprovede sve do juna.
I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer poručuje institucijama Crne Gore da je poboljšanje stanja ljudskih prava oblast koju će Brisel posebno nadgledati. Ljudska prava moraju da budu primijenjena i ja mislim da proces koji počinjemo sa Crnom Gorom i koji počinjemo odmah nakon odluke o uslovnom početku pregovora omogući će nam da pratimo šta Crna Gora radi u ovoj oblasti. To ćemo raditi mi u kontinuitetu i do juna podnijećemo izvještaj o tome šta Crna Gora radi na tom planu. Među grupama i strukturama crnogorskog društva praksa je pokazala da su najugroženiji pripadnici romske populacije, apatridi, odnosno osobe bez državljanstva, LGBT osobe, ali i radnici i studenti. I studenti Pravnog fakulteta saglasni su da su ljudska prava navedenih grupa najugroženija.
Trenutno najugroženija ljudska prava je vjerojatno po mom mišljenju LGBT osobe, zatim populacije Roma. Također mislim da, generalno mislim u stvari da su ljudska prava dosta zapostavljena, da imamo dosta toga da uradimo na putu ka promjenama onakvim kakve treba Europskoj uniji.
Pa eto, kao što sam ja slušao, to su Romi, da kažem, Egipćani, radnici apsolutno, pa i studenti, verujete li, svakako i mi smo vrlo ugroženi, ali eto.
Romi.
Kada posmatramo zaposlene, kada posmatramo studente, kada posmatramo znači ljude starije godište, kada posmatramo žene koje sve manje i manje razvija ta svijest i kultura o tome da treba zaštititi njihova prava, posebno žene koje su posle nasilja u porodici i u sličnim situacijama, zatim manjine, u svakom smislu te riči.
I dok su ostale grupacije nekako najvidljivije u medijima kada se govori o ugrožavanju ljudskih prava, apatridi, odnosno osobe bez državljanstva, zauzimaju posebno mjesto jer su višestruko diskriminisani samim tim jer bez državljanstva i odgovarajuće dokumentacije ostaju bez najosnovnijih prava. U Crnoj Gori ih, prema podacima Monstata, ima preko 4000, ali se špekuliše o brojci od cijelih 60.000 apatrida. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 50 minuta. U nastavku idemo u Zagreb, udar na vijest u regionu. Predsjednik pobjedničke Kukuriku koalicije, šef SDP-a Zoran Milanović, dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Koji su glavni akcenti politike prema susjedima, čućemo od Enisa Zebića.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović dao je mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade šefu najjače stranke pobjedničke Kukuriku koalicije, predsjedniku Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoranu Milanoviću. Milanović ima 30 dana da sastavi vladu i zatraži povjerenje Sabora za njezin sastav i program. Regija nije bila tema u kratkom Milanovićevom obraćanju, ali je na novinarsko pitanje koji će biti njegov prvi vanjsko-politički posjet odgovorio da će to vjerojatno biti u potrazi za investicijama, ali i da je svjestan da, kako je kazao, živimo u regiji koja još uvijek nije zaključena. Živimo u regiji koja još uvijek nije zaključena u sigurnosnom i ekonomskom pogledu i da je tu odgovornost Hrvatske velika.
Dakle, kad govorimo o regiji, tu mislim prije svega na susjednu Bosnu i Hercegovinu u kojoj živi veliki broj Hrvata, dakle sunarodnjaka našeg većinskog naroda u Hrvatskoj i koja dijeli jako dugačku granicu sa Hrvatskom i koja nažalost 16 godina nakon Daytona još uvijek nije funkcionalna država. Hrvatska od toga nema koristi. Gledat ćemo nacionalni interes. Kada je u pitanju Srbija, gledat ćemo poslovne, trgovinske, interese robne razmjene sa Srbijom. To je zemlja s kojom ćemo rado surađivati i s kojom ostvarujemo relativno dobre vanjsko-trgovinske rezultate. Naravno, tu je i Slovenija kao susjedna država, najbliža Zagrebu. I to su te tri države. Kako i kojim redom imaš vremena?
Najvjerojatnije buduća ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić sinoć je ponovila da se nada da će se umjesto nastavka postupka pred Međunarodnim sudom u Hagu moći naći izvansudsko rješenje.
Cijela ideja je da se riješe preostala pitanja koja su ostala iz rata. To je pitanje nestalih, to je pitanje opljačkane imovine i pitanje procesuiranih, osumnjičenih ili optuženih za ratne zločine. Ići će se u tom smjeru da se ta pitanja pokušaju riješiti međudržavnim sporazumom, zato što je svrha upravo to, da se problemi riješe, a ne da se permanentno izaziva sukob niskog intenziteta, dakle, a da se problemi istovremeno ne rješavaju. Do sada smo stalno živjeli pod tom sjenom, a istovremeno nijedan od ovih problema se nije riješio.
A što ako se sa srpske strane ne nađe partner za dogovor? Vesna Pusić.
Ako nema, nema.
Ona je ponovila da će službeni Zagreb svoju politiku prema Bosni i Hercegovini voditi bez fige u džepu i da više nikada neće pokušavati nametati Bosni i Hercegovini bilo kakvo rješenje. Inače, već su se u hrvatskoj javnosti čuli skeptični komentari oko uspjeha inicijative za sporazumom umjesto tužbi, koji upozoravaju da Srbija ulazi u izbornu kampanju i da se ono što se želi napraviti, napravi što prije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Belgija je i dalje u šoku nakon jučerašnjeg masakra u Liježu. Otkrivena je i peta žrtva napadača koji je ubio spremačicu u svom stanu prije ataka na trgu. Policija tvrdi da nije riječ o politički motivisanom terorizmu i da je ubica djelovao sam. Slušamo Dragana Štavljanina.
Telo žene stare 45 godina nađeno je u hangaru koji je ubica Nordin Amrani koristio uglavnom za sađenje kanabisa, rekao je glavni tužilac Liježa Cedric Vizer de Bocarme. Žena je ubijena neposredno pre Amranijevog odlaska na trgu Liježu gdje je pucao i bacao ručne bombe na prolaznike, dodao je tužilac. Ona je radila kao spremačica kod njegove komšinice. Napadač ju je, kako prenose mediji, pozvao dok je izlazila od komšinice da dođe kod njega i nešto ura i onda je napao i ubio je. Policija u hangaru pronašla i oružje i municiju. Nordin Amrani, Liježanin star 33 godine, jučer je u podne na glavnom trgu u gradu otvorio vatru i bacao ručne bombe sa vrha zgrade na prolaznike, ubivši dva tineđera stara 15 i 17 godina, jednu ženu od 75 godina, a beba od 17 mjeseci je sinoć također podlegla povredama u bolnici. U napadu je povrijeđeno 125 osoba, većinom od stakla razbijeno kada su bačene ručne bombe, a njih petoro je u teškom stanju, rekla je danas belgijska ministarka unutrašnjih poslova Joël Milquet. Tužilac je rekao i da je na autopsiji utvrđeno da se Amrani ubio metkom u glavu. Belgijski kralj Albert II, njegova supruga Paula i novi premijer Elio Di Rupo obišli su mjesto napada. Di Rupo je izjavio da je užasno zbog onoga što se dogodilo. Na konferenciji za novinare policija nije rekla koji su motivi napada, ali je potvrđeno da je napadač i ranije osuđivan zbog posjedovanja oružja. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da nije u pitanju teroristički napad. Mediji su prvobitno javili da je najmanje dvoje ili više ljudi umešano u napad, ali su gradski zvaničnici to opovrgli i naveli da je napadač delovao sam. Azilant Amrani jutra trebalo da se javi policiji. Osuđivan je zbog nelegalnog posjedovanja oružja i narkotika, kao i ukradene robe i druga krivična dela. U septembru 2008. osuđen je na 58 meseci zatvora, pošto je u njegove kući pronađen čitav arsenal, 10 komada vatrenog oružja, 9.500 delova oružja, kao i 2.800 sadnica kanabisa, prošle godine ranije pušten iz zatvora. U tužilaštvu ističu da u zdravstvenim ustanovama nije registrovano da je Amrani imao mentalne probleme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I temama smo ponovo u Crnoj Gori. Godina koja je počela u znaku afere Zavala, u Budvi se završava aferom Vodeni grad. Naime, tokom posljednjeg kvartala javnost je saznala da Budvani vraćaju dugove privatne firme koja je sa opštinom planirala izgradnju akvaparka, što je nazvano poslom stoljeća. I dok iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora Mansa najavljuju nove krivične prijave za lokalne čelnike, vlast kaže da će ponovo pokušati da ostvari obećanja o izgradnji prvog vodenog zabavnog parka na Crnogorskom primorju. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Nizu netransparentnih poslova Budvanske opštine krajem godine je dodat onaj sa akvaparkom. Mans je saznao da iza tog gromoglasno najavljivanog, ali nikada realizovanog projekta stoji firma Numerico Trading Limited, čije vlasništvo dijele Dragan Bećirović, Miloš Marović i Dragoljub Dvojaković. No iako opozicija koristi svaku priliku da prozove lokalnu vlast i zatraži objavljivanje detalja o tome na što je iz gradske kase potrošeno oko 5 miliona eura, na ime građevinskih radova akvaparka odgovora nema. Ante Petković, Liberalna partija.
4-5 miliona, to su ogromna sredstva koja su potpuno neracionalno utrošena. Vodeni grad nikad nije zaživio.
Virtualni akvapark je uvezao i ime danas bankrotiranog Miraksa, investitora Zavale, koji je Vodeni grad pretvorio u diskoteku, čiji osnivač firma Domino Investment, registrovana na Kipru. Stevan Đaković, odbornik PZPA, je u više navrata zahtijevao da se objelodane transakcije koje su iz gradske kase usmjerile milionske iznose ka brdu Topliš.
Da dostavite dakle sve dokumente, ugovore, uplate, isplate, potraživanje i tako dalje što se tiče tih parcela oko Vodenog grada. Sad vidimo da je taj iznos od nekog ugovora od 1,5 miliona, ne znam koliko, je bio smiješan u odnosu na ovo što ste radili tamo, prebacali zemlju s jednog kraja na drugi parcel kamionima i to je 5 miliona. Ajde, evo, neću javno da pitam da li je to izveo neki od vaših čuvenih investitora sa Jaza ili neko slično. Mogu bi da se zakunem da znam ko je izveo radu.
Predsjednik Budvanskog SMP-a Veselin Marković.
Ja bih zaista volio da bilo ko od građana Budve koji prošeta tim putem, a evo i put je nikakav, ali da vidi šta se to za 5 miliona i 195 hiljada eura uradilo na tom prostoru. Ja zaista to ne mogu da vidim, koliko god se trudim da nađem opravdanje za to, zaista ne mogu.
Podsjetimo, predsjednik DPS-a Bor Lazović je za naš radio nedavno kazao da slučaj Akvapark nije naštetio gradskim financijama.
Da, pošteno kažem, ja lično ne vidim tu nekakve velike probleme, jer za to što je opština garantovala i vraćala kredit, za to imamo jednu jako kvalitetnu opremu koja je nekoliko stotina hiljada evra, koja je pripala opštini i koja se sutra praktično je neraspakovana i koja se sutra može ili prodati ili u nekim investicijama sa nekim partnerima učestvovati u nekom zajedničkom pravljenju jednog tako dobro zamišljenog akvaparka.
I dok iz Mansa najavljuju krivične prijave, iz opštine kažu da će uskoro ponovo objaviti tender za partnere koji bi ušli u posao izgradnje vodenog grada na Toplišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
I na kraju emisije podsjećamo se najvažnijih vijesti. Kontrolna saslušanja na skupštinskom odboru u vezi sa aferom Listing 23. decembra. Policija postupala profesionalno i zakonito, utvrdila unutrašnja kontrola. Ivo Josipović povjerio mandat Zoranu Milanoviću da formira hrvatsku vladu. Prije masakra u centru Liježa napadač ubio spremačicu u svom stanu. 6 starica ugušilo se u požaru u staračkom domu u Marselju. Danas konvencije Međunarodni dan ljudskih prava. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.